Kapitola 31. Ty te, jdeš. Věc je zařízená, řekl Ernest po návratu spolubratrům. Co je zařízené, byli všichni zvědaví. Bratři, lepší je víc nevědět. Odpověděl tajemně Ernest a položil si prst na ústa. Znamenalo to, aby mlčeli. Věc je zařízená. Znělo to jednoduše. Ale co se mezi tím stalo? Ernest znal cestičku na svobodu a znal i člověka, který by uměl skupinu spolubratrů zavést na západ. Byl to ostřílený pašerák, Josef Macek zvaný Velký Jožo. Pocházel z Borského Mikuláše. Byl to asi 40letý muž pevných nervů, dobrodruh, jakých už bylo málo. Šlo o jakýsi pozůstatek středověku. Don Ernest ho potřeboval spojit s člověkem, který zase zná Salesiány a ještě není v base. Ernest měl jeden typ, Titu Zeman. On měl všechny předpoklady k této nebezpečné aktivitě. Byl mladý, plný sil, dynamický, houževnatý, fyzicky zdatný, rozvážný i odvážný, se smyslem pro dobrodružství. Uměl mlčet. A vůli měl jako z ocele. Don Macák si vzpomněl, jak se Titus vyhnul na rukování do armády. Tehdy řekl, já na frontu nepůjdu. Nechci zabíjet lidi. Mě do této války nevtáhnou a k vojsku neodvedou. Šel na to velmi chytře. Po dobu celého školního roku si nasadil dietu. Dělal to promyšleně. Každý den si trochu ubral z jídla. K tomu přidal cviky, takže postupně hubl a hubl. Když ho předvolali před vojenskou odvodovou komisi, důstojníci se jen divili. Člověče, takového kostlivce jsme tady ještě neměli. Ani jsme to v životě neviděli. Kde jste byl zavřený? Ani nečekali odpověď a hlavní důstojník zavelel. Běžte pryč, nejste schopný nastoupit k vojenské službě. Odfoukl by vás první vánek. Titus na vojnu nešel, ale hned se ani nezačal nadspávat. Měl důvod, aby nezačal hned přibírat a aby tak neodhalili jeho záměr. Opět si postupně přidával jídla. I to mluvilo o tom, kdo je Titus. Ano, měl vůli i nervy jako z ocele. A co bylo nejdůležitější, měl rád saleziánskou společnost i církev a uměl se obětovat. Ale podstoupí to obrovské riziko? Setkání Dona Macáka s Donem Zemanem se odehrálo na faře v Šenkvicích. Macák mu všechno povyprávěl a Don Titus se vším souhlasil. Vidím, jakou škodu na duších páchají komunisté. To se přece nesmí dopustit. Vždyť pro kněze je tolik práce. Podíval se do dálky a zamyšleně mu běhali hlavou. Itálii znal dobře a dokázal si představit možnosti, které by mohli chlapci rozvinout a oni by potom pomohli dalším. Najednou si uvědomil, že komplentuje heslo Dona Bosca Da mihi animas, dej mi duše. Nahlas řekl druhou část. Cetera tole. Ostatní si vezmi. To byla askeze Dona Bosca. Ano, Titus byl připravený na záchranu bratrů platit. Vším i životem. Když se na něj Ernest trochu nechápavě podíval, Titus úsměvem poznamenal. Všechno je v pořádku, Erneste, jdu do toho. V Turíně jsou kvalitní kněží, vynikající teologové. Chci pro naše bratry to nejlepší. opravdu pro ně musíme něco udělat. Kdyby se alespoň jeden z bohoslovců dostal na západ a byl vysvěcený, i tak by se to vyplatilo. Teď bylo důležité, aby Ernest spojil Tita s převaděčem Velkým Jožou. Navštívili jeho dům v Borském svatém Mikuláši, ale nenašli ho. Ještě se nevrátil z pašeráckého tažení do Rakouska. Šli tedy za jeho tchánem. Ernest a tento pán se už znali a věřili si. Po krátkém uvítání Sedron Macák ujal slova. Toto je kněz Salesián. Ví ovšem, připraví lidi a za každého zaplatí dle dohody. Až se váš Jožo vrátí, dejte mu vědět. Pošlete pohlednici s pozdravem na adresu Josef Cibulka, poste restante Šenkvice. Ano? Dobře, platí. Dobře, dobře, i platit se bude, zavtipková Ernest. Titus na sebe převzal obrovskou zodpovědnost. Byly mu svěřeny osudy mladých Salesiánů. Proč do toho šel? Odpověď je jednoduchá. Protože velmi miloval mladé lidi a spolubratry. Sám by se na to nedal, ale důvěřoval Ježíši a paní Marii. S tou se radil od dětství o tom, co je správné a co ne. I teď měl jistotu, že z Maria s ním do toho půjde. Velký Jožo se v druhé polovině srpna vrátil a pohlednici dal Titovi signál, že už je doma. Ten mezitím navštívil bratry, kteří by byli podle něho ochotní do cizení utéct. Šlo o velký risk, ale klerici, blatnický, Heribán, Kmotorka, Martinec, Štěpanovský a Havlíček návrh přijali. Nikomu o tom ani můk přikázal jim Titus. Sejdeme se před půlnoci 31. srpna v lese u obce Závod na Záhorí. Znáte to tam? Když mu přikývli, dal ještě další pokyny. Sebou si neberte žádná zbytečné věci. Postačí trochu jídla, nějaké spodní prádlo a rezervní obuv. A velká důvěra v Boha. Řeka Morava se táhne od severu na jih a přetíná krásnou moravskou krajinu. Na dolním toku se mírně točí na jihovýchod a vytváří přirozenou hranici s Rakouskem. Prochází přes rovinu, aby se potom u Děvína vlila do Dunaje. Šířka a hloubka řeky značně závisí na ročním období a na množství dešťů. Pokud byly vydatné, řeka nabrala na síle a její šířka dosahovala přes 100 metrů. Výška hladiny se zvedla z běžného 1,5 metru až na 5 metrů. Tehdy brala vše, co jí přišlo do cesty. Na řece bylo i několik brodů, ale ty v čase dešťů zmizely. Situace 5 let po válce byla na hranicích mezi Rakouskem a Československem velmi komplikovaná. Vojenské stráže hlídkovaly skoro na celém úseku a postupně se vytvářela železná opona. Pořád však ještě byla místa, kde se dalo přejít na druhou stranu. Jen se o těchto místech a způsobech, jak na to, muselo vědět. Přejít přes Moravu neznamenalo, že je vyhráno. Rakousko bylo po válce rozdělené na americkou, francouzskou, anglickou a ruskou zónu. Právě ta ruská byla u řeky Moravy. Kdo utíkal na svobodu, musel počítat s tím, že ho můžou zajmout bratři Rusové. O tom, že takového nešťastníka vrátí a pošlou rovnou do basy, nebylo pochyb. Blížil se čas, kdy se teorie útěku měla prověřit. Vyjde to nebo nevyjde? V přechodu byl připravený velký Jožo, jeho kumpán Ferdo, Totka, 7 Salesiánů a 2 civílové, po kterých šla policie. Jože je vzal, aby si přivydělal, jak říká, job je job, hodí se každá koruna.